anulat alegeri, anulat, îngrădit dreptul unor persoane de a candida.
De
faptul că George Simion e, nu știu dacă spion, dar colaborează cu...
Colaborează cu... Exact, este o victimă a războiului,
da,
hibrid.
Da, Brexit, avem vestele galbene în Franța. Cei care au primit bani pentru a-l promova pe Georgescu.
Da, lumină, speranță, sărbători, Paști fericit.
Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului nostru Dincolo de Știri. Eu sunt Cătălin Morar, redactor șef de la Monitorul de Botoșani. Suntem în aceeași echipă împreună cu Ionuț Poclie de la Botoșani Necenzurat.
Bună seara!
Pentru că emisiunea e filmată de Paște, de sărbători, trebuie să vă urăm și sărbători liniștite sau cu cât mai puțin stres, dacă e posibil.
Sau cu Hristos în viață, spunem.
Hristos în viață.
Suntem la două zi de Paște.
Să zicem cum se zice. O să încercăm să facem o emisiune mai lipsită de stres așa și mai calmă, dar de ce discutăm e destul de grav. Și începem de la o... Intrăm direct în subiect, Ionu. Spuneai tu la un moment dat, acum două, trei emisiuni, ce părere am de faptul că CNA a hotărât să dea jos de pe internet un clip sau un interviu al lui Marius Tucă, o intervenție, o ceva al lui Marius Tucă.
De atunci s-au adunat mai multe,
dar eu știu că atunci am zis, doamne, când începem să interzicem ceva, nu știm unde să va ajunge și ia că am aflat unde s-a ajuns.
Știi cum, în engleză este un termen silver lining, se numește, adică e o linie foarte fină între faptul că cine are dreptate sau nu are dreptate, nu poți stabili tu ce tâmpenii vorbește unul sau altul. Din punctul meu de vedere, dacă te consideri o țară democrată, unde toți pot vorbi,
liber,
fără
vorbim,
să jignească, fără să aibă... Nu știu dacă tu, Turcescu sau Tucă sau cărora, cine a mai avut clipuri care ți-au dat jos, pentru că vorbeam mai devreme, în aceeași ordine de idei, dacă cineva ne face o sesizare, în secunda zi,
da. Dar nu doar, toate, vorbim dar, doar de...
Că nu mai ai voie să ai opinii sau nu înțelegi.
Despre asta vorbim. Deci nu vorbim doar de Tucă, de Cristoiu și de alți filoruși pe care știu eu. Sunt, dacă te uiți pe site la CNA, sunt sute de plângeri și oameni simpli care spun eu votez cu X, o să intrăm un pic în tehnicalități aici, să pomenesc că postarea lor de pe Facebook sau X sau
știi
cine știe unde e dată jos.
Știi cum la CNA? Eu am fost de foarte multe ori la CNA prin natura meseriei ce am avut-o și o am în continuare. Țin minte că odată ne reclama cineva din Botoșani, eram la TLM, dacă nu mă știu pe acea vreme, pe o știre. Și a fost chemat la CNA eu cu redactorul șef și culmea prezentatorul de știri, dacă te gândesc, la nicio treabă.
El citește
doar. Omul n-are idei. Citea, da. Pur și simplu. Știi cum eram? Eram așa ca la școală, când te scoate la tablă. Deci noi stăteam la o masă și în jurul nostru toți membrii CNA, nu știu, sunt 13 sau 11, evident toți 11 politic.
Da,
marea parte din
partide.
Ei, hai să spun că am recunoscut 2-3 foști jurnaliști care să zici că aveau treabă cu presa, că știu cu ce să mănâncă, cum să face o știre, din ce să compune o știre, la ce întrebări trebuie să răspundă, dacă e știre sau dacă nu e știre și așa mai departe. Restul niște oameni care puneau niște întrebări. La un moment dat l-am lăsat prezentatorul de știri să răspundă, pentru că una din întrebări a fost, dar de ce ați dat știrea asta, cine v-a dat voie? Serios? Cum adică să-mi dea voie cineva să dau o știre? Bine, o știre, răspundea la întrebări, era de interes public. Așa și acum. Cine hotărăște să dea jos clipul? Cine hotărăște ce avem voie să vorbim și ce n-am voie,
Bec.
Ce n-avem voie să vorbim?
Bec hotărăște.
Așa. Cine e biroul electoral central?
Deci,
o instituție compusă din politruci, toți numiți politic, de către toate partidele.
Sunt judecători, nu sunt politruci. Sunt judecători.
Judecătorii ăștia ca la Curtea Constituțională, sunt unii, propuși de partide.
Da, unii chiar specialiști buni, adică nu...
Și ei hotărăsc dacă eu am voie să am opinii sau nu. În aceeași
deci ordine
de idei, hai să vedem interviul lui Simeon cu Bannon, care vuiesc ziarele de ieri. Cred că și astăzi mai sunt ecouri în presă. Păi băiatul ăla, mă, normal, trebuie arestat pentru subminarea puterii de stat. Da. Pentru cum România e dictatură, că umblă să-l omoare statul, că Georgescu face el cumva și îl pune prim-ministru, nici măcar nu știe cu ce să ocupă un președinte. Nu, președintele pune prim-ministru.
Deci asta spune multe despre principalul candidat. Dar să ne întoarcem la...
Băiatul ăla din America, el își notaș... Acum nu știu dacă chiar cred de acă. Bannon ăla e un jurnalist destul de experimentat. L-am căutat eu pe Wikipedia.
E jurnalist și Ion Cristoiu e un jurnalist destul de cunoscut. E un fel de Ion.
Probabil își dădea seama că Simeon a luat-o în bălării. De regulă o ia în bălării. Nu se poate abține. Dar l-a lăsat să vorbească. Și am putut vedea și noi, de fapt și de drept, cine se află în spatele acestei chestii. Eu nu știu, toată treaba asta mi-a întărit mie convingerea că Simeon e mână-mână cu Ciolacu. Nu se poate altfel.
Posibil, posibil. Dar hai să revenim...
În favoarea lor, poate să duc în favoarea lor.
Da, hai să revenim câteva gămi. Ne întoarcem la chestia asta, dar trebuie să explicăm întâi context. Dacă nu explicăm contextul, nu e ok. Ce s-a întâmplat? În lumina evenimentelor trecute, anume, anularea alegerilor și așa mai departe, Biroul Electoral Central a ajuns să îi clasifice pe toți cei care spun opinia. De exemplu, dacă scrieți pe Facebook, eu votez cu George Simeon,
ești
considerat actor politic.
Actor politic, da.
Și atunci, postarea ta poate fi dată jos. Cele mai multe, apropo de dictatură și de lupta pentru democrație, cele mai multe sesizări, CNA monitorizează asta, cele mai multe sesizări la CNA vin de la George Simeon și au. Deci sunt reclamați toți cei care nu spun că votează cu Simeon. Dacă vă uitați, o să vedeți pe site-ul CNA, sunt sute de postări, sunt și oameni celebri sau mai cunoscuți cum ar fi judecătorul Cristi Danileț, sunt și persoane simple. Te transformă în actor politic, ei spun că au făcut asta, ei fiind autoritățile române, că au făcut asta pe baza legislației europene. Eu am scos legislația europeană și m-am uitat aici la definiția actorului politic și spun așa, că actorul politic este orice persoană fizică sau juridică care reprezintă sau acționează în numele unei organizații menționate la niște paragrafe mai sus, partide și așa mai departe. Și care promovează obiectivele politice ale oricăreia dintre aceste persoane sau organizații în citat. Deci, a promova obiectivele lui George Simeon sau PSD sau PNL una, a scrie o opinie, este alta. Deci, e un atac extrem de grav la democrație. În momentul în care libertatea de opinie este îngrădită, e pomenită în Constituție de două ori, cred că de trei ori, dacă să ocotim și libertatea cultelor religioase.
Și ai văzut să sară cineva în sus?
Da, oamenii sar în sus, fac plângeri, cei care au fost
oamenii
obișnuiți, partidele nu.
Băieții ăștia care au nevoie de presă tot timpul, se partidele... duc la 4 ani cu bani pe la presă,
da,
și pe aia și pe
aia. Tu pune-te în locul unui partid sau unui consultant electoral, ți-ți convine chestia asta. Pentru că, repet, CNA-ul nu lucrează doar nu monitorizează ei internetul, nu, doar la plângeri. Deci la fel cu Simeon așa procedează și au. Fac plângeri tuturor celor care scriu, domnule, nu merită să-l votăm pe Simeon. Eu îl votez pe Crian Tornescu, eu îl votez pe X. Deci tu dacă spui acum, eu votez cu Nicușor Dan, CNA ne poate da jos emisiunea.
Dar
de
eu,
pe...
în schimb, pot spune ca să nu fiu actor politic. Să fiu un om de pe stradă. Care
da, omul de pe stradă este considerat actor politic.
Podcast, pot să spun cu cine nu votez. Eu, de pildă, da. Nu votez cu Simeon și cu Crin Antonescu.
Ok,
nici
foarte bine.
Nu votez.
Foarte bine. Și reversul medalei e valabil. Deci ambele sunt valabile în această situație. Și în momentul în care ești clasificat greșit ca actor politic, deci ai văzut ce înseamnă actor politic, cu totul altceva decât ce zice statul român. Dacă eu spun, domnule, eu votez cu George Simeon, asta nu înseamnă că sunt actor politic. Îmi spun părerea. În momentul în care nu mai avem voie să ne spunem părerea fără a suferi oareși ce consecințe, este grav pentru democrația din România, care și așa e șchioapă. Deci, hai să recapitulăm. Anulat alegeri, nedat motive, anulat, îngrădit dreptul unor persoane de a candida fără motive valide, fără respectarea legislației, care spune că nu ai voie să candidezi dacă ai o condamnare, dacă o instanță a hotărât așa ceva.
De ce le-au fost lor frică din Georgescu?
Lor le-a fost
până la urmă toate astea se trag din chestia asta. Le-a fost frică de Georgescu?
Nu, pe Georgescu au încercat să-l folosească. Pe Georgescu au încercat să-l folosească, la fel ca pe Simion, dar l-au scăpat din mână chestia asta. Unii l-au ajutat pe Georgescu, ai uitat, unii l-au ajutat pe Simion, le dădeau
PNL-ul foto. PNL-ul l-a ajutat pe Georgescu, da. PSD-ul pe Simion.
Da, chiar PNL-ul, direct sau indirect, nu știm încă, nu comunică.
Deci banii au plătit la firma din Iași postă lui Georgescu. Ce Dumnezeu,
autoritățile române nu comunică, sau partidele nu comunică chestia asta, dar am ajuns într-un moment nasol. L-au ajutat cu așa ceva, au pierdut. Ca de obicei, frânele n-au apucat să mai calce pe frână fiind stilul ăsta de campanie despre care vom discuta în celelalte războaie, că am zis că o să discutăm despre războaiele pe care le avem acum de sărbători, dar războaiele pașnice deocamdată. Și atunci s-au trezit prea târziu. Au trebuit să anuleze alegerile, au trebuit să... De ce s-au speriat? Eu cred că Georgescu câștiga, de aia s-au speriat.
Probabil. Nu știu ce să spun. Elena Lasconi spune că au anulat din cauza...
Ce spune Elena Lasconi? Trebuie să zic și eu că eu nu votez
pe Elena Lasconi. Următorul pas alin este că, probabil, sper să nu se întâmple așa, o să înființezi un minister al adevărului. Da?
Cam târziu, Ionuț, că trăim în epoca post-adevărului.
Păi nu, să fie un minister al adevărului care să cenzureze tot ce mișcă. Asta e primul pas spre cenzură, e ăsta.
Da, deja există.
O să pună calomnia în presă, o să introducă din nou un codul penal. Nu o să o mai lase să fie
civil.
O chestie civilă. Și uite așa o să ne trezim în câțiva ani cu jurnaliști condamnați pentru că au spus că... Ciolacu a mers cu avionul plătit din Nordis până în Monaco și n-a arătat chitanța și factura.
Nu cred că să mai ajunge acolo. Cred că am trecut de perioada aia. De ce? Pentru că avem ceea ce se numește a alege, politicianul poate alege dacă îți răspunde sau nu. Vezi că se practică foarte tare. Ții nu-ți răspund că nu vrea.
Hai să reclamăm și noi pe Simion la interviul ăla cu Bannon. Veneam el de jos?
Da, cred că da. La ce spune, da.
Nu te ajung acasă.
Deci aici avem o chestie interesantă. Și anume, nu doar Simion. Uite-te la declarațiile lui Ciolacu, care îl înjură prin cu Șordan, care îl face în toate felurile, care... Nu ar trebui să existe acolo, nu e pedepsit. Din poziția de premier, culme, deci Ciolacu chiar este actor politic, el ar trebui să tacă din gură înfiorător acum, așa am mai zis o grămadă de motive.
Hai să nu-l suspectăm pe Ciolacu
că are inteligență.
Că are inteligență și cunoaște care sunt cutumile meseriei de premier. Nu, e exclus aici.
Da.
El se crede avem... tăpșan la Buzău, la Covrigi acolo și strigă, băi, prostule, vezi că nu câștigi alegerile, că știi prea mult matematică, gen, nu știu.
Da, 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 o chestie de genul ăsta. Avem declarațiile lui George Simion, cum spui tu, chiar declarații de la Antonescu, declarații de la Ponta, care spune că nu știu ce se întâmplă la Ponta, Ponta fiind suveranist mai nou, tot ce vine, vine de la Bruxelles, un ordin de la Bruxelles ca să falimenteze niște români.
Știi cum
și să se întâmple nu știu ce chestii, trebuie să luptăm pentru ai noștri. Hai să-ți citesc un articol din codul penal pe care nu știam, l-am auzit și eu. Sau l-am văzut în scris undeva, la Vlad Petreanu, cred că l-am auzit, articolul 404 din codul penal, care spune așa, indiferent dacă este campanie electorală sau nu, mare atenție, comunicarea sau răspândirea prin orice mijloace de știri, date sau informații false, ori documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu închisoare de la 1
dacă
la 5
ani. Dacă se pune în pericol securitatea națională.
Și în momentul în care spui că în România este dictatură, că este lovitură de stat. În momentul în care spui ca Ponta că Bruxelles a dat ordin pentru România să se închidă nu știu ce industrie sau nu știu ce sectoare agricole ca să sufere românii. Nu putem suspecta pe Ponta că e prost, am mai discutat despre asta.
Nu, exclus.
Deci știi exact cum funcționează Uniunea Europeană, știi exact cum funcționează guvernul român că a fost premier,
Păi
cunoaște caracterul fals
el
al
urăște
acestora.
Uniunea Europeană.
Nu
Urăște,
urăște,
ba da,
el
urăște
urăște pe
Uniunea
cine trebuie
Europeană.
ca să ajungă
Păi la
președinte
acea
acolo.
lovitură de stat sau cum se spune că a fost, nu a fost lovitură de stat, bârligare politică, să zicem, cu USL-ul, când l-a sperat Băsescu și vai de mine, trebuia să ajungă Antonescu președintele României, fără alegeri. Și Ponta era prim-ministru, nu? Nu erau ei la butoane și Consiliul Europei, Comisia Europeană, tot ce mișcă din Bruxelles și cei de la Comisia la Veneția
L-au
au
încurcat.
tras cutunuri în țara noastră ca să se respecte o umbră de democrație, că ei încălecau justiția ca să-l scape pe Dragnea, de fapt ce drept asta era.
Ei, în momentul în care... E adevărat, dar asta cu urâtul, neurâtul... Pe mine mă interesează că omul cunoaște cum funcționează instituțiile europene, cunoaște cum funcționează guvernul României, cunoaște că prin aceste îndemnuri poate submina securitatea națională, securitatea economică, eventual.
Asta
Deci,
securitatea.
cred că ar fi interesant să facem odată o discuție, să luăm declarațiile candidaților la președinție și să le trecem prin articolul 404, articolul 404 din Codul Penal. Să vedem care rezistă la testul ăsta.
Hai să-ți spun un lucru.
Că nu merge așa, nu că am zis aia, că e declarație politică, ca să mă voteze
Observ
lui.
că ei toți când fac aceste declarații se adresează cuiva. Nu poporului român. Ei cumva își imaginează că se adresează lui Trump. Toți cer sprijin din America. Trump, 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 Trump.
Trump e un exemplu foarte bun pentru ce vrem
George
să
Simion
discutăm.
cere ajutor din America. Ponta cere ajutor din America.
Ponta și șapcă roșie.
Crin Antonescu asigură America că va avea același parcurs
Da.
și nu știu. Ci tot se raportează la Statele Unite ale Americii. Bun, ok, îl lăsăm în pace Crin Antonescu că nu se declară suveranist. Ăștia doi se declară suveraniști, Ponta și cu...
Da.
Suveranist înseamnă să se rezolvi singur probleme, nu se cere ajutorul al cuiva.
Evident, dar
Habar nu au ce sunt, de fapt. Ei
asta
habar
mai
n-au ce sunt.
contează, Ionis. Tu ai
Sună bine
observat?
suveranist, doar așa
Da,
sună bine.
sună frumos că-ți iubești țara, dar tu ai observat că lumea nu mai știe, nu mai sesizează. Spuneam că suntem în epoca post-adevărului. Nu mai vede partea asta. A ajuns ca un fel de politică, ca un fel de sectă, de misticism, așa. Că dacă dai, vorbeam înainte de emisiune, dacă iei dai deoparte din declarațiile lui Georgescu, partea cu Dumnezeu care e lângă el, cu...
Rămân nimic.
Na, ce rămâne?
Nimic. Nu rămâne nimic. E clar, rămâne un om care vorbește doar ca să se audă, fără să aibă noimă în ceea ce spune.
Și care are nevoie de tratament.
Măcar pastile. Măcar pastile ca să nu spunem alte chestii.
Da.
Acum, oricine are nevoie de pastile ca să spun așa, unii au nevoie de pastile să nu uite ce au promis, pastile de ținere de minte, alții au nevoie de pastile
Da.
să se calmeze. De-aia zic de pastile. Toți avem nevoie de tratament și inclusiv poporul român are nevoie de tratament, pentru că noi acum nu mai știm să deosebim oamenii, nu mai deosebesc rău de bine, nu mai gândesc, nu-i mai interesează, pentru că s-au scârbit de întreagă clasă politică. Politica i-a dezamăgit pe oameni din 1990 până acum. Zi, nu un an bun.
Asta nu înseamnă că trebuie să dăm foc la casă.
Nu
Au
înseamnă,
mai fost și ani buni, din
nu înseamnă că
punctul
trebuie
meu
să
de
dăm foc la
vedere.
casă, dar eu cumva înțeleg reacția românilor. Pentru că undeva cred că le-a ajuns cuțitul la os. Au încercat toate
Nu.
posibilitățile.
România a trăit cel puțin, acum începe un declin. Dar a trăit cea mai bună perioadă. Trăim în cea mai bună Românie, încă, până la alegeri. După aia va fi mai nasol, că nota de plată e mare.
Pe mine mă spăimântă declarațiile lui Bolojan, ceva mai economic în România.
Da, Bolojan e sincer.
Nu zice nimeni nimic despre asta.
Nu povestesc.
Credem.
Ciolacu nu povestește că el a făcut dezmățul ăsta înfiorător. Și atunci, în momentul în care avem așa ceva, nu mai discutăm de adevăr. Repet, noi ar trebui să înțelegem. Bine, rău, cum spui tu, adevăr, fals, nu mai există asta. Există, eu țin la X și dacă mie îmi place de X, nu mai ascult nicio altă părere, niciuna
da,
care mă contrazice.
Exact.
Și mă ocup de asta.
Om vrea să audă adevărul lui.
Da, și dacă, de ce? Am mai spus asta când am vorbit și o să vorbim în continuare, că o să vorbim de un alt război, de război hibrid. Cine aude un alt adevăr pentru că vede o altă realitate. Am mai făcut experimentul ăsta și vă îndemn să-l faceți și dumneavoastră. Căutați pe Google cel mai bun restaurant din Botoșani. Doi oameni alături pe două calculatoare alături. O să vedeți că rezultatele diferă total pentru că sunt făcute de un algoritm în funcție de căutările precedente.
Așa e.
Ei, să acum să revenim și te întreb, e o întrebare mai mult retorică, dar sunt curios ce zici. Hai să zicem că există domnul Steve Bannon sau un alt cetățean sau un cetățean european, că în principiu trebuie să fie european. Și vine după alegerile astea pentru că, spun asta pentru că tot înainte de a veni congresul, reprezentanții congresului statului ca să ne verifice pe noi, ne-am distrat cu ce nevoie avem. Tot toată lumea spunea că, domnule, America nu va recunoaște alegerile românești. Asta, hai mă lași în pace.
Asta e o chestie care nu știu de unde pornește.
E o chestie care justifică ceea ce spui tu, că toți cer ajutor de la Trump. Dar hai să schimbăm discuția în chestia asta. Să zicem așa, vom avea alegeri, după alegeri, un cetățean din Uniunea Europeană se duce și depune o plângere la CJUE, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în care spune, premizele pentru alegeri libere în România au fost încălcate pentru că, în urma acestei decizii a BEC, libertatea de opinie a fost îngrădită.
Exact.
Nu văd cum ar putea pierde un om acest proces și nu văd cum am putea justifica alegerile pe care le facem pe 4 mai.
Nu știu ce să-ți spun. Cert este că pe 4 mai vor fi alegeri. Acum.
Dacă vor fi buni sau nu, vedem după aia.
Probabil să va ajunge cu alegerile astea la un moment dat tot la o judecată, că oricine din ei va pierde, va merge cu plângerile până la Curtea Europeană de Justiție. Cum spui tu, merge un om, nu trebuie neapărat să meargă un om, merge Simion, cu siguranță, din prima, nu mai stă. Întâi atacă pe aici, pentru că poate și foarte repede se comunică că nu există adevăr în ceea ce spune el, după care se duce la Curtea Europeană de Justiție, invocând ceea ce ai spus tu, s-ar putea să-i dea dreptate lui Simion. Deși Simion a făcut același lucru care îl face Ciolacu acum.
Fără îndoială.
Tot la fel. Tot fake news-uri, tot...
Fără îndoială, dar...
Adevărul pe care vrea să-l audă simpatizantul spune, atât, ei acum știi ce? Știi ce fac? Ei nici măcar nu se mai... Nici măcar nu se mai chinuie să se adreseze celor nehotărâți, să-i convingă cumva să voteze fie dreapta, fie stânga. Ei mai mult fac o campanie de retenție, să-și țină suporterii
da,
în continuare.
În primul tur asta este, să-și țină baza electorală.
După aia să mai gândesc ei, dar tu ai observat că în afară de Crin Antonescu nimeni nu a venit să spună, domnule, uite, ăsta e programul meu de președinte.
Dar nu există. Asta e o discuție foarte
interesantă. Crin Antonescu a mers pe All Style, pentru că el e All Style, e un bumar amărât.
Am observat asta.
Așa. Restul vin numai cu niște filmulețe pe TikTok-uri, da. Cu tot soiul de
baza
conic, care nu ne spun nouă de ce am alege pe ei. Nu da. Caută deloc să ne convingă.
Cred că, nu știu cine, cred că Codruța Simina și cu cineva de la Press One au luat, au căutat programele
electorale.
Mai are și Nicu Șordan, îl are pe site. La Nicu Șordan îl găsești pe site.
Nu-l promovează. Nu vorbește deloc de el.
Ceilalți nu au.
Să stea ceracul liniștit că nu-i pun fust.
Ceilalți nu au aceste programe.
S-au dus în suburban cu campanie electorală.
S-au dus în discuția, ți-am zis că religia, politica a virat un pic spre religie. Și fiind așa un soi de sectă, adevărul nu mai contează, Ionuț.
Eu nu știu dacă religie, e un fel de religie
sectarism, combinat cu
telenovelă, ceva de genul ăsta, adică
un fel de
subcultură.
Cult.
Da.
Avem un cult al lui Călin Georgescu. Nu-ți poți recunoaște ție însuți că ai votat cu omul rușilor, cu un trădător, despre care rușii au recunoscut că
e omul
și
lor,
atunci îți inventezi tot felul de chestii, adevărul nu mai contează. Dar asta nu înseamnă că o secundă și termin, că vreau să
mergem mai departe.
Nu înseamnă că trebuie să îngrădim libertatea la opinie. Nu asta înseamnă că luptăm în războiul hibrid despre care o să discutăm și în care suntem. Nu luptăm cu libertatea noastră de a ne spune opiniile, de a spune ce cred. Noi trebuie să luptăm cu manipularea opiniei publice. Și asta ar trebui să o facem și noi o facem ca ziariști, dar armele noastre sunt relativ restrânse. Da, zi-mi ideea ta, scuză-mă.
Ideea mea este că cel mai bine ar fi, din punctul meu de vedere, pentru Georgescu, Simeon, să-și facă biserici. Dacă Georgescu are atât de mulți adepți, fă biserica georgească din România, ieși subvenții de la stat.
Da, e pasul următor, cred. Deci deja
secta lui baza... Mun, secta Mun ar fi nimic față de biserica georgească din România. Baza, îți dai seama, sunteți 2 milioane de români mergând prin pădure la cules fructe și alune și să stea cu bidoanele, nu știu din ce, din sticlă, la apă de izvor, place, că nu-i bun. Că
să respire adânc aerul de mult. Da, bazele sunt puse. În momentul în care discutăm despre asta, bazele sunt puse deja pentru acest gen de mișcări. Și eu zic că o să vină și vremea asta.
Tu gândești că apropiații lui Georgescu sunt unii din apropiații lui Georgescu. Stegalul Dac, care știm foarte bine ce face.
Din
Libertate, care e simpatic, și Florin Roată, care a avut interdicție să se apropie de maica, în Botoșăneană, ăla de se bătea cu Van Damme prin filme.
Da.
Ei sunt. Alu Simeon, e Cârligeanu cu Silegeanu. Omul își pune încă benzină și banii lui mama și fata aia primul ei job și s-a trezit deputat.
S-a trezit deputat, da. Înseamnă că are o carieră extraordinară.
Da, nicio treabă cu meseria de deputat. Nu știi ce se ocupă camera deputatului.
Învață, toți am învățat. Ideea este să înveți și să facă ceva.
Eu zic să facă niște poze frumoase pe acolo, că nu mai pupă.
Aici, posibil. Eu știu, uite, ai primul candidat, deci prima șansă, candidatul cu prima șansă, e șeful unui partid care nu mai e nou. Are deja 4 ani, 5 ani, cât are au.
Și acum te întreb, ești sigur că are prima șansă? Sau am citit și spune?
Da, avem impresia că nu știm. Avem impresia, într-adevăr, ai dreptate.
Eu nu văd 50% plus 1 din români, în turul 2, să nu mai vrea să meargă decât cu viză prin Europa, să nu-și mai dorească să aibă magazinele pline, să nu-și dorească să poată călători ori să-și facă concedii, să nu-și dorească un sistem de sănătate paralel, privat, care să...
Observație corectă. Bun, să mă corectez. Și zic, după sondaje, candidatul numărul 1 este un cetățean care este șef de partid, partid parlamentar, care nu a făcut mai nimic în sprijinul oamenilor. Și nu vorbesc... Deci un parlamentar după mine, parlamentarul nu face, nu umblă cu caravana să pună dinți pe la țară. Nu.
Evident.
Face legi ca oamenii respectivi să poată să-și pună dinții singuri. Trebuie să trecem la... Și ar trebui, dar nu m-am putut din cauza sistemului ăsta de PSD la care s-ar alia și PNL în ultima vreme. După mine, soluția în România este să învățăm pe oameni să pescuiască, nu să le dăm pește.
Țin minte de la un profesor de fizică tironeac, așa ne povestea. Vă văd să pescuiți, nu vă dau pește să-l mâncați.
Noi am rămas la faza în care dăm pește.
Gândește că partidele politice, Simeon, de pildă, dar să revenim la ce spuneam mai devreme, toate aceste partide politice care sunt toate acești competitori electorali, până la urmă vorbim de campanie electorală.
Suntem în campanie electorală.
Își fac campanie electorală pe banii noștri.
Da, e subvenție. Deci, primesc subvenție electorală.
Minte pe banii noștri. Crin Antonescu minte pe banii noștri. Nicușor Dan minte sau nu pe banii noștri. Lasconi strage de cap, smulgi pletele că a abandonat-o partidul, pe bani nu e normal să fie pe banii noștri. Ești politician, ai bani, înseamnă că îți permiți să faci politică, ai ajuns la un nivel îndestulător încât nu consideri veniturile din politică ca fiind venituri vitale pentru să-ți duci viața de zi cu zi, faci politică, ca în state, dacă tot e să luăm exemplu în state. De exemplu, în America, dacă tu vrei să fii consilier local în statul New York, dacă nu faci dovada că ai $50,000 în cont, nu ai dreptul să fii pe liste. Dacă
Da.
vrei mai sus, trebuie să ai bani mai mulți. Spune-mi, cunoști vreun senator în Statele Unite care sunt fii milionari?
Băi, mai sunt, dar nu foarte mulți. Însă nici așa nu e bine. Uite la guvernul Trump de miliardar
Dar ce
care
bine,
ce
să plătesc
face.
eu tax și impozite și să-și facă Simeon sediu la partid pe banii mei când eu
Da,
spuneam
asta e o
Pakistan?
problemă. Victor Ponta și-a cumpărat o Tesla din bani de la
Exact, care
partid.
acum
Dar
are grepe, vai de mine.
da, ăla de la PSD, trezorierul și-a făcut vilă și excursii. Într-adevăr, deci nu ai mai existat de astea. Asta trebuie să dispară,
De
subvențiile.
aici pornește rău, ca o
Dar nu trebuie să dispară
posibilitate.
total. Eu zic, domnule, există, trebuie să fie subvenții în politică, dar subvenția trebuie să fie pentru organizare a partidului, plătit oamenii, o sumă de trebuie să ai acolo, că trebuie să sprijin politica. Aici e vorba de procente, de banii vin înapoi. Deci tu pui bani de la tine în campania electorală, te ai scandalul cu banii de la USR și banii vin înapoi, pentru că
Vine
dacă
înapoi public.
banii publici, da, tu i-ai cheltuit, statul îți dă înapoi dacă faci un anumit procent, 3% la alegeri, 5%. Când faci sub aia, ai pierdut banii. De-aia, Elena, scoate, avea o problemă că ar fi trebuit să pună bani de la USR.
De-aia zice Georgescu nu a cheltuit
Și
bani în campanie electorală că nu era sigur dacă trece pragul de
da,
3%,
și
nu?
el nu știa ce se întâmplă. Dar
Sincer, cred că a
vorbim.
fost o surpriză și pentru el, procentul.
Eu știu că a fost o surpriză pentru el, că l-ai văzut că era cât disperat era în fața casei, nu s-a așteptat la
Da,
așa
s-a
ceva.
trezit cu balaurul în braț, nici nu știa
Da,
cum din ce parte
da.
să-l țină.
Am ajuns la pasul 2. Cum s-a ajuns acolo? La pasul 2, la capitolul 2 în podcastul nostru, război hibrid.
Război hibrid. Dar
Deci suntem în mijlocul unui
spune-mi
război
ce
hibrid.
înseamnă întâi război
Un
hibrid.
război hibrid ce înseamnă? Înseamnă, hai să vedem, să-i facem noi o definiție, că eu nu știu. Înseamnă un soi de război cu alte arme, un război de propagandă, un război
Și
psihologic
economic.
și economic. Da,
Tot la
economic.
război hibrid se încadrează și
Da,
război.
pot fi și manevre economice, dar pe care le face
De
Trump
exemplu,
acum,
acum
de
Trump cu China. Ei sunt într-un mare
exemplu.
război
Trump cu
hibrid
lumea, nu
economic.
Trump cu
Trump cu
China.
lumea.
Nu cu China. Deci, dar avem, asta este acest război hibrid. Nu presupune armii, nu presupune armată, nu presupune, însă presupune schimbarea percepției oamenilor, manipularea
În
opiniei.
ochitocirea în masă, ca să
Da,
fim
să
mai
zicem,
plastici.
dar vezi că se face cu un anumit scop. Deci nu cele 27.000 de conturi pe care numai TikTok recunoaște că erau false și îl promovau pe Georgescu, nu urmau să, sau nu, scopul lor nu era să-i prostească pe oameni, ci să-i facă să-l voteze, să-i prostească pentru a-l vota pe Georgescu.
Bineînțeles că alea 27.000 de site-uri doar nu au venit cineva și le-a făcut într-o seară și gata.
Da,
Alea
deci de-aia
un
zic eu
plan
că
tipluit dinainte.
vine evident actorul principal într-un război
Rusia e.
hibrid, e Rusia la noi, cu un pic de ajutor de la chinez, pentru că am discutat, TikTok-ul
Platformele.
ăla are serverele în China, asta este o firmă a statului chinez, cine povestește de privații din China, știm cum sunt privați.
Că știi ce nu înțeleg eu război hibrid? Ok. Ce face statul? Statul tot spune că suntem în război hibrid, suntem atacați,
Măcar dacă ar
suntem...
spune, nici asta nu spune
Dar
statul.
ce faci tu ca să nu mai fim în război hibrid, să nu mai fim... Cam risc contramăsurile tale la războiul ăsta hibrid. Probabil, în Moscova să știi care sunt contramăsurile la război hibrid. Deportarea în Siberia
Da,
este cea
nu
mai
le
bună...
putem face.
Nu le putem face. Dar trebuie să găsim o soluție. De aia tu spuneai, înainte de ieri când discutam, tu spuneai educație despre presă, despre știri, cum se deosebește un fake news. Nimeni nu
Gândire
spune
critică,
o
adică.
gândire critică, o gândire analitică, logică, o ceva. Nimeni nu te învață. Hai să-ți spun un lucru și care nu are a face cu emisiunea de acum, dar în schimb cred că se leagă foarte mult de ce vorbim noi. Vorbeam cu zilele trecute cu fica prietenei mele, cu Ilinca, care mă întreba oare ce o să mă aștept în liceu la limba română ca și materii. Și am făcut eu o analiză foarte repede prima dată în viața mea când am făcut și am spus să te aștepte numai năpastimii. Toată literatura română, de exemplu, din liceu, este despre moarte, crimă, viol, război, într-o formă sau alta, toate sunt așa. Singura cât de cât mai normală e Ile Caragiale. Dar și acolo e vorba despre hoți, farisei, înșelătorii
Da.
politice și așa mai departe. Deci, uite-te de unde plecăm. ca după aceea, ce poți să zice copiilor?
Da.
Vrei să înveți să fii analitici?
Da, ar trebui să înveți.
Dacă nu,
aici
nu
sunt de acord, dar totuși arta, gândește-te că exprimă ca și noi ziariștii uneori să lucrează cu societatea pe care are sau cu tarele acelei societăți. De ce ar trebui să fie, eu știu, totul frumos și verde? Nu. Că și copilașii aia mici încep cu puiul de Brătescu Voinești, care e un puișor care e asasinat și copiii plâng de lui sare cam așa de pe ei.
Singur pe lume, cu ori urmă de copil.
Dar, exact, dar asta
acum
nu înseamnă...
Acum văd că le dă la școala generală să citească Ana Frank, pe bune.
Da, băi, e bine.
Cum
e
să
bine?
Fie bine o fetiță care a stat închis într-o cameră și a scris un jurnal, au dibuit-o și au omorât-o?
Mă, poate nu o să-l mai voteze pe Hitler. Pentru a nu fi în rolul acelei fetițe. Poate nu o să mai voteze pe Trump.
O fetiță evreică.
O fetiță evreică, da. Până mâine poate să fie o fetiță de la Lipoveni sau o fetiță mai brunețică sau o fetiță blondă. Depinde ce le tună prin cap.
Nu, când fetița brunețică e la țigani și acolo e frumos.
Da, și acolo e frumos până la o bucată. Deci nu cred că putem compara asta cu războiul hibrid. Spui cum îl contracară.
Păi aici avem. Deci nu pornești la drum, nu pornești să-i educi o populație care are deja o bază. Baza ei, din punctul meu de vedere, ca și cultură generală, nu există. Pentru că lumea, după ce termină un copil liceu, este formată din războaie, crime și viol. Și înșelătorii. Asta învață în școală.
Nu cred. Nu sunt de acord. Mai învață și altele fără discuție, au profesori care le explică cum ar fi bine și cum ar fi rău, sau ar trebui să le explice.
Ar trebui să le explice.
Și atunci faci diferența între bine și rău. Un avantaj tot ai, tot timp. Deci eu sunt dușmanul faptului că trebuie să ascundem asta, să păstrăm copiii bine, să nu le punem note, să câștigi toți care fug la un cross.
Ascundem, dar și variem. Mai du-mă și pe mine în lumea lui Jules Verne. Mai arată-le că există un Hemingway, mai un Shakespeare.
Și la Jules Verne nu se prăbușesc avioane, nu moare lumea.
Da,
nu...
măcar e literatură științifică fantastică.
Da, și...
Vezi și tu cum gândea urmă.
Tot pe bază de sentimente, de fapte, de indiferent în ce an se întâmplă.
Deci, spun, educația precară este baza unei țări care tinde spre totalitarism.
Da și nu. Noi am avut totalitarism și am avut o literatură foarte faină. O grămadă de țări sud-americane au trăit în regimuri liberale și au avut literatură foarte faină. Iarăși, vorba lui Argheze, cum? Din bubi, mucegaș, noroi, s-ar putea să iasă ceva bun. Dar tu spuneai să revenim la stat, lăsăm literatura deoparte că poți să ne apucăm, poate la bătrâneți. Sau tu te-ai apucat deja, poate să mă apuc eu la bătrâneți. Însă, cum luptă statul român? Nu știu dacă are cum să lupte. Repet, eu am spus, luptăm cu manipularea opinii.
Educație media.
Educație media. Acum, noi cum luptăm acum? Noi avem alegeri peste 2 săptămâni, un pic, 2 săptămâni și un pic. Nu avem timp să facem educație media acum. Trebuia să o facem de ani de zile.
Am tras învățăminte vădată din...
Niciodată, pentru că cei care au câștigat alegerile au vrut să perpetueze această situație. Le-a plăcut.
Deci,
le dăm carne, le dăm ulei, le dăm găleți, le dăm... Când n-am mai mers cu asta, le dăm minciuni. E și mai ieftin. Dăm pe internet, e ok, super. Deci statul român, autoritățile române și în această situație a becului, legea astea cretine, după mine, regulamentul ăsta de bec, care încalcă Constituția României, încalcă legile, regulamentele Uniunii Europene la care am aderat. Statul român trebuie să comunice. Tot timpul trebuie să comunice. Să spună, să-și explice deciziile, să spună. Bine, vorbesc într-o lume perfectă. Noi nu trăim în acea lume perfectă. Uite cum au făcut nemții. Nemții au avut alegeri, au recunoscut că au și au făcut public asta, că au manipulare îngrozitoare dinspre ruși pentru AFD și pentru comuniștii ăia de la...
Care și-a atins scopul într-un fel sau altul. I-a băgat în Parlament cu un procent...
I-a băgat în Parlament cu un procent destul de mare, spre 30%, 20 și ceva mai bine zis, dar nu au ajuns să facă legea în Germania.
Pentru că
Pentru că nemții au comunicat non-stop.
Toate partidele politice din Germania și-au dat mâna.
Da, și-au spus ce se întâmplă. Zi de zi, tu ai avut, uite ce se întâmplă, uite cum spun, uite care e adevărul, uite cum spun, uite care e adevărul. Noi, ca jurnaliști, avem mijloace limitate. Facem ce putem. Ne aud câteva mii de oameni. Atât pe noi. Pe alții îi aud sute de mii. Statul român, vorbeai de subvenția pentru partidele politice. Ce ar fi să halim 3/4 din subvenția aia și să o folosim pentru comunicare în acest război hibrid, în care statul român să vină pe toate canalele, pe canalele unde găsim această, că nu găsim la TVR, sau o găsim foarte rar la televiziune, o găsim pe rețelele sociale, unde intră statul român cu un comunicat. Trebuie să învățăm să ascultăm vorbele autorității. Pentru că acele vorbe sunt, să zicem, din surse oficial. Din nefericire, așa cum spui tu, în România, nu mai există încredere în clasa politică, nu mai există încredere în sistem, ce o fi ăla sistem, eu nu știu.
În presă nu mai există încredere.
În presă nu mai există încredere.
Fiecare actor politic este și jurnalist.
Evident. Deci presa s-a dus la vale și din punctul de vedere al credibilității, din păcate, ne este foarte greu, din ce în ce mai greu. Și atunci comunicarea asta a statului este ineficientă și statul a renunțat la așa ceva. O greșeală foarte mare.
Hai să-ți dau o provocare. Fă un exercițiu de imaginație și spune, vezi, curios ce îi zice. Dacă în Germania ar fi situația din România acum, cum ar proceda nemții?
Ar vorbi.
Presupunem că s-au anulat alegerile și vin alte rânduri de alegeri, alți 11 candidați sau cât sunt. S-ar coaliza pro-europene pe un singur candidat sau ar merge tot așa la dispersare și să-și dea unii la alții la geale?
Cred că s-ar coaliza așa cum a făcut de altfel. Au trecut peste o mulțime de diferende pentru
noi
că...
Noi nu știm să trecem peste orgolii.
Da, nu știm să trecem peste orgolii pentru că, așa cum spuneai tu, pentru foarte multă lume, un job în politică este o problemă de viață și de moarte, că nu au altul.
Cam da.
Nu era o problemă pentru cine știe ce premier, dacă nu mai e premier, că el era
ăla bine
economist.
Sau era electrician, făcea
meseria. Ei, aici avem o problemă că nu putem. Sau era împărțit cu, eu știu, sau prieten cu rușii ca Gerhard Schröder, care a fost premier și după aia a fost angajat la Gazprom. Deci a fost și nici nemții nu sunt. Dar să ne uităm la vecinii moldoveni. Uite ce elegant au lucrat moldoveni. Uite serviciile secrete care au scos rețelele rusești înainte de alegeri.
Le-au arătat.
Au putut să ia măsuri înainte de alegeri. Cei care au primit bani pentru a-l promova pe Georgescu sau pentru a promova pe georgeștii lor au putut fi arătați cu degetul, expulzați, arestați, amendați.
Da, fug din țară, din Moldova, fug pe capete. Da.
Și, prin urmare, mai asta nu a câștigat. E un exemplu cum se poate.
Au alegeri parlamentari unde cred că o să fie...
Iarăși foarte greu și au început din nou. Tocmai au început să arate campanii în care sunt plătiți oamenii direct ca să voteze.
De ce crezi că nu s-a făcut un mare tantam în media din România pe sentința care a primit-o George Simion în Republica Moldova vis-a-vis de faptul că s-a întâlnit cu reprezentanța espionajului rus?
Indiferent ce spui, deci tu povesteai de Donald Trump.
E sentință judecătorească.
Da. E o sentință judecătorească care certifică faptul că George Simion e, nu știu dacă spion, dar colaborează cu
ruși. Mi s-a părut foarte ciudat că această sentință a fost dată. În mod normal trebuia să țină capul de afiș la toate ziarele din România, dar fix atunci s-a găsit Ponta să mintă, evident, că de obicei spunând că a dat drumul la barajul. N-a dat drumul la niciun baraj. Dar panica a fost grozavă. A acoperit știrea cu George Simion.
Posibil, însă noi o putem descoperi din nou și tot o scriem, că e campanie electorală.
Ce rost avea Ponta să spună o minciună? Că am dat drumul la barajul de la porțile de fier.
Da,
acum e lucrul ăsta.
Noi am zis că vom afla mult mai multe după alegeri vis-a-vis de chestia asta, mai ales că erau minciuni pe care n-a făcut-o. Deci
face parte tot din războiul hibrid, tot din îndobitocire.
Toate fac parte din aceste manevre, fac parte plan. Din acest război hibrid, război psihologic, cum vrei tu spune, pentru a. Există laboratoare, noi am discutat despre laboratoarele astea. Ce le mai spunem săptămâna asta românilor? Pentru că statul român nu comunică. Hai să spunem că David Popovici și-a cumpărat cu toți banii
nu
o mașină și toată lumea să repede.
O săptămână s-a vorbit de mașina lui David
Popovici. Da, pentru că ce trebuie să mai scoatem în evidență și foarte important? Niciun război hibrid, nici o operațiune de manipulare nu ar avea succes în România fără români.
Nu ar avea succes niciunde fără...
Da, deci rău, cel mai mare din acest război hibrid, ne-l facem noi români. Avem o hoardă de români care se repet spre orice subiect de acest gen, fie că e vorba de vaccinuri, de pandemie, de Rusia care atacă Ucraina, de Georgescu, de... Și bineînțeles, țin partea agresorului, țin partea violatorului că femeia avea fusta prea scurtă, țin partea naturismelor și nu există pandemie că n-am văzut virusul.
Ceva s-a întâmplat.
Și sunt aproape aceiași oameni, un soi de coloana 5, așa, dacă știi termenul, știi cum.
Din punctul meu de vedere, chiar și scandalul lor de soi de diversiune.
Nu cred.
E o răfuială între bogați.
Da, e o răfuială, da, toate au fost așa, în toată lumea e așa. Dar dacă din răfuiala asta între bogați, 2-3 din cei care au încălcat legea ajung la pușcărie, foarte bine, următorii nu mai fac așa. Le-i frică. În România nu mai le este frică.
Nu...
Uite, la Botoșani nu le mai este frică. Tot am vorbit de DNA-ul care vine
ce
și pornește anchete și așa rămân.
Exact. Și nu ori la fel a pornit pe calea prescrierii.
Și o să vedem unde ajunge și uite, cum.
Vorbeam înainte. Ce e așa de greu demonstra că niște comisari la garda de mediu au luat șpagă? Aia vine înapoi la serviciu. Ați făcut 2 ani, n-a reușit procurorii în 2 ani să dovedească că ai luat șpagă. Dați-vă demisia sau închideți dosarul, nu suntem capabili.
Păi probabil o să închidă dosarul. Dar o mulțime de dosare sunt închise și l-am văzut. Ei, noi să revenim la chestia asta. După mine asta este cel mai mare dușman suntem noi. Chiar prin faptul că vedem o postare care ne place, că scrie că Georgescu e deștept și el vorbește despre muri și copaci, și o dăm mai departe. Prin asta devenim, cum se cheamă, un soi de idiot util, așa, care ajută o altă țară care vrea să pună președinte în România.
Îți dai seama ce șoc ar putea să aibă, ar fi avut oamenii aia care... Bun, și acum ei pot să meargă la urne să-l voteze pe Georgescu, am mai spus și repet.
Da, dar eu chiar am făcut un sondaj.
N-au decât să duc să-l voteze. Chenar, scris Georgescu, votat, să ia în considerare 100%.
Am făcut un sondaj pe site, scuze-mă că te întrerup, doar 30 secunde, în care am spus, cu cine ați votat? Și am pus candidații acolo și printre ele am pus și pe Călin Georgescu, care deja ia 15%. Dar, deci suntem pe drumul cel bun.
Îți dai seama ce deziluzie ar fi avut hoarda asta de idioți utili când s-ar fi trezit a doua zi după alegeri, când nu li bate nimeni la ușă să le ofere o casă, un apartament, o ceva de la bogați, să luăm de la bogați, să dăm la săraci, haiducul Georgescu, Coroi și Florin Piersic.
Trebuie să ne lămurim cu asta, că avem exemplu. Dacă nu ne-a convins exemplu Putin, că n-am știut, nu ne-a convins exemplu, eu știu, Victor Orban, Fico al slovacilor. Avem exemplu Trump. Care face niște chestii.
Eu văd,
toată lumea să chinui, toți cei care sunt trumpiști, așa, să chinui să găsească planul lui Trump.
N-are niciun plan.
Și e destul de dificil acum, mai ales. După ce o zice așa, schimbă, face, iar spune. Toți cei din jurul lui încearcă să justifice. Minte. Inferător. Gândiți-vă că avem un președinte genul ăsta. Care vine și spune, domnule, din mâine la Palatul Cotroceni facem mese festive, plătiți câte 1 milion și vine președintele, trece pe acolo, culege banul, stă de vorbă cu voi și după aceea se duce și joacă golf 50.
Spune ce ar mai face, că trebuie dispus că cred că 10% din ce spune Trump că face se pot materializa în ordine prezidențiale. Nici America nu se conduce chiar
evident,
așa.
Na, o să vedem odată ce își supune toate astea. Deci America e pe un drum spre dictatură, eu sper să se poată întoarce.
Eu
da?
Nu vreau să întoarcă, vreau să vadă și ei cum e.
Au o problemă, Ionuț. noi știm cum e. Sau cel puțin noi că suntem mai bătrâni un pic, așa, mai netate. Copiii nu știu. Americanii nu știu niciodată. Noi recunoaștem semnele, avem chestia asta în sânge. Știm exact spre ce de-aia reacționăm la Georgescu, la Simion, la purtătorii. Care e ideea, de fapt? Avem democrație, ei luptă pentru democrație, dar vor, cum vrea Simion, reclamă pe toată lumea care e contra. Georgescu închide sorosiști, închide ziare, închide rețele, închide, iarăși mă o iau sorosiști și amețesc. Trebuie să povestim asta și te las în pace. Soros juca la bursă, mă. Ce înseamnă să fiu Soros? Soros ca la bursă, o scotea la bursă și pe măsă dacă câștiga bani. Ar trebui să fie un lucru bun. Cum să împac asta, sorosism, cu neomarxiști, cu USAID-iști? Cum să împacă marxismul cu bursa? Adică, dar nu mai contează. Eu asta ce vreau să zic? Post adevărul ăsta, aici trăim. Nu contează. Nu mai contează argumentele. În momentul în care nu contează argumentele, înseamnă că ai ceva la cap. Înseamnă că ești membru într-o sectă.
Sau n-ai ceva la cap.
Ba da, e un scurt circuit aici.
Te bazezi pe o cultură precară a auditorului.
Posibil, dar și precarul ăsta, în momentul în care nu mai faci diferența între bine și rău, ai o problemă, ai o problemă la mansardă și atunci nu mai ești suporterul cuiva în politică, ci faci parte într-o sectă.
Am auzit discuții. Vai, ce bine era pe timpul Ceaușescu, toată lumea avea porc de Crăciun.
Da, nenumărat.
În magazin nu se vindea porc și miel, dar da. Toată lumea avea.
Nenumărat. Sunt ce bine era pe vremea Ceaușescu. Eu am scris...
Și eu aminte când mă trimitea mama, stăteam câte 5 ore la rând să iau zahăr pe cartelă.
Da.
Mai spărgeam, sau ulei, și mai spărgeam câte o sticlă și mi-am șfăcam acasă rău de tot, că era uleiul care trebuia să facă mama cu o zonă.
Cred că 20 de ani au trecut. Am scris un editorial atunci care se chema Rezervație de comunism. Și am zis că acest dor de comunism și de perioada minunată care era atunci, nu e nou. El tot să mențină regretul ăsta, ce bine trăia. Și am zis, hai să facem niște blocuri speciale, unde să vă băgăm acolo. În blocuri fără căldură, fără lumină, televiziunea română încă are benzile din vremea aia, punem emisiunile din vremea aia, alb negru frumos, dar și color. Punem, știi că erau la un moment dat o sticlă, așa, puneai o sticlă în fața ecranului și vedeai color.
Galbenă,
da.
Ap caldă la program.
Ap caldă la program, căldură la program, totul la program, cartele, masă, să nu pleci. Stai măcar o lună. Stai o lună acolo și după aia vii și spui ce bine eram comunist, că aveam servici, aveam butelie, aveam casă, aveam de toate.
Da, din păcate asta se întâmplă. Și asta speculează și ei. Și se pare că le iese.
Cum le iese?
Sunt în Parlament, au 30% aproape, au voturi.
Da, și nu vorbesc doar de extremiști.
Că reprezentativitate.
Da, dar nu vorbesc doar de extremiști. Deci în războiul ăsta hibrid ia parte, face parte și Marcel Ciolacu, face parte și Crin Antonescu, face parte mulțimea de lume. Toată lumea vrea. Culmea, ei nu au înțeles, statul român, nu au înțeles guvernul, nu, autoritățile, nu statul român, nu au înțeles că trebuie să comunice pentru a combate această chestie, ci vor să intre și ei acolo ca să obțină și ei niște rezultate.
Exact.
Deci, despre ce vorbim? Trebuie să lămurim ca să fie clar și limpede. Tu ai o opinie și spui opinia ta, dar o prezinți ca pe un fapt, că, domnule, dacă am avea un guvern care s-ar împăca foarte bine cu Rusia, noi am duce-o mult mai bine. Algoritmul acelei anumite rețele sociale, pentru că tu ai investit bani în filmulețul pe care l-ai făcut, împrăștie opinia ta mult mai tare, mai intens, mai țintit, pentru că deja ți-au făcut o profilare psihologică sau mi-au făcut mie, și împinge opinia asta mult mai bine și mai țintită decât opinia lui Daniel, care zice, domnule, eu aș vrea cu Uniunea Europeană. Asta înseamnă manipularea în războiul hibrid. Și noi vedem, odată, de două ori, de trei ori, de 10 ori, știi că au apărut acum o mulțime de filmuleții în care Putin întreabă direct, vreți să fiu președintele vostru? Ar fi
da,
bine.
Păi
și vezi odată, păi hai să-l încercăm și pe da, aici nu e cu încercare. Hai să băgăm degetele în briză să vedem ce se întâmplă. E cam așa în ce m-am ajuns să judecăm.
Deci, ai spus podcastul trecut, de exemplu, Hitler este cât se poate de actualitate.
Știi cum a început Hitler?
Hitler a ajuns tot la putere, tot cu poporul. Nu,
cu poporul a ajuns, evident. Dar tot la dorința unui politician. Știi cum a început Hitler? Politica lui, prima mișcare a lui Hitler, care a fost, am uitat să zicem asta și vorbim de atâta timp, a pus tarife. Taxe economice.
Și făcea discursuri pe bani.
Da.
Lua bani pe discursuri.
Da, bine, nu, eu vorbesc când a ajuns cancelarul Germaniei. Prima mișcare a fost că a pus taxe vamale 50% la țările din jur. Mai avem un exemplu acum, modern. Ei, toți, îi parcă e tras la Indigo, Ionuț, cu aceleași vorbe. Să nu ne mai facă nouă nemților sculile negri, sclavi, comuniști sau chinezi.
Ce se întâmplă?
Să le facem noi în Germania.
Ce s-au întâmplat cu evreii în Germania se întâmplă probabil, cumva, într-o formă sau alta, mai umană, să spun așa, cu palestinieni în America.
Dar nu cu sud-americani în America.
Sud-americani, nu-i place Trump.
Foarte interesant este, am citit chiar ieri la liniuță așa urma, incredibil. Au venit industriașii la Hitler și au spus, domnule, nu mai fă așa, Germania exportă enorm. Dacă introduci tarife, alte țări vor introduce tarife și ele vom fi într-o mizerie înfiorătoare.
Nu contează,
nu l-a interesat. Nu, vom avea, vom face, vom trebuie să facem noi în să salvăm agricultorul german. Bineînțeles, n-a salvat nimic și a început război.
Economia Germaniei în acea perioadă era extrem prosperă.
Da, era prosperă. Trebuie să explicăm
Berlinul
și
asta. Berlinul era un oraș extrem de frecventat de turiști, de toți mișcuri.
Și asta
cu restaurante, cu cluburi, cu filme se făceau foarte multe în acea perioadă.
Fusese marea criză din 1929. Deja în 33-34, economia și revenise.
Era binevitor Germania.
Deci Hitler trebuia doar să fie cu minte, să stea liniștit și să lasă economia să se dezvolte. Nu, el a băgat tarife. Dacă ne întoarcem la America, economia sub Biden și-a revenit, aveau, nu știu cât mai au acum, dar aveau 3% șomaj, ceva de genul. O chestie foarte mică, mergea bine, văd eu, mă uitam la bursă, la tot. A venit Trump, care trebuia să stea cu minte și putea să candideze și a treia și a patra oară, nu s-a obținut.
Și cine l-a sprijinit pe Hitler? Magnații din industria de armament.
Care după aia și-au tras gloanțe în cap. Și acum, nu
și
vezi?
Și acum sunt câțiva magnați prin America.
Care zic, tate,
pistolul prin care.
Nu-i bine, nu-i bine ce faci. Da. Ei, ce înseamnă? Deci, trebuie să mai dăm exemple. Și o să te rog să mă ajuți aici. La rezultatele războiului hibrid. Avem, eu știu, Brexit.
Exact, este o victimă a războiului hibrid.
Da, Brexit, avem vestile galbene în Franța, avem, mai zis, de AfD-ul din Germania.
Trebuie să stau să-mi aduc aminte, eu mă gândesc la ceva prin Asia, dar sunt și pe acolo groază de chestii.
Sunt Filipine, deci cartea pe care am citit-o, cum să...
Filipine, Sri Lanka, cu poporul care făcea bani din piscina dictatorului.
Da,
alea
da,
nu
da.
Era dictator, am fost în Colombo, știi cum arată? Colombo, un oraș extraordinar, mergi descurs, ce stradă, e curat. Extrem de curat, în fine, nu știu de ce au avut nevoie aia să facă baie în piscina dictatorului, da?
Da.
Deci, ăsta este nou război.
Da, nu mai are rost să intri cu armata.
Când nu și nu.
Când poți să pui un guvern, deci repet.
Rușii cu Ucraina. Rușii cu Ucraina până a intrat Rusia în 2022 cu bocancii pe de-a dreptul în Ucraina, au avut un război hibrid în 2014.
Pe care
îl câștigase. Cred că jumătate din ucraineni votau partidii pro-rusii. Bine, dacă ar mai fi insistat chestia asta...
Au avut probleme cu... Nu trebuie să uităm de Poroșenko care a fugit. Au avut probleme că el a ieșit președinte promițând că îi bagă în Uniunea
Europeană.
Când nu a mai vrut, atunci a început Maidanul, a început scandalul.
Exact. Hai să vedem ultimul punct al zilei, că ajungem la Maidan și noi acum.
Da, nu, deci ultimul punct al zilei, să revenim la... Ce se întâmplă, de fapt? Că noi spunem de justificări și de cum e comunicarea și din ce fel. Hai să vedem comunicarea vis-a-vis de sărbători, că suntem de sărbători. Cum... Ce ai înțeles tu din mesajele trimise? Deci ne gândim la politicienii locali, nu ne ducem mai sus. Ce ai înțeles tu din mesajele lor de Paște? Ce ne-au spus ei din problemele astea pe care le-am discutat
nimic
noi?
Nimic nu ne-au spus, tot s-au referit la speranță, Na, lumină, speranță, sărbători, Paște fericit, fieca, sărbătorile lui fieca se cheamă, fieca. Fac filme foarte multe, dar eu văzut fiecare politician are cameramanul preferat, se duce și face filme în biserică, pentru problemă, Pac, Doina, Iftimi, toți au nebunit cu biserica. De ce?
Secta. Bisericismul din politică, de aia zic eu. Avem secte.
Eu nu știu în ce măsură chiar cred ei în...
Păi hai să vedem în ce
Eu
măsură.
nici nu știu
Cum deosebim?
cum să mă pronunț. Cred în Dumnezeu sau în instituția bisericii? Probabil cred în instituția bisericii, că până la
Da,
urmă
nu trebuie să
cu biserica mai poți manipula ceva.
suntem, nu, să nu, cum să zicem, să nu umplem paștele de cartonașe galbene, știi? Să zicem,
Știi
credeți în
ce o
Dumnezeu.
fac? Știi de ce o fac? Am întrebat și eu, n-am să dau nume, am întrebat și eu un politician care face chestiile astea și el mi-a zis în modul următor, eu nu, face toată lumea, deci trebuie să fac și eu. Știu că nu e bine ceea ce fac, dar sunt oameni care cred.
Nu se
Eu
comportă de turmă, nu știu dacă eu scuză.
Păi el așa spune, dacă așa e moda, așa fac și eu. Probabil să ia unul după altul, nu-mi dau seama, au mesaje foarte vagi, nu au conținut mesajelor, deci nu spun nimic decât niște chestii, da, să ai sănătate, fericire, viață lungă, împreună suntem puternici, chestii de genul ăsta, nașterea Domnului, unire sufletească, pace, liniște, cu vorba ta, cu Doina care spunea iertare și ce a iertat,
Bucuria iertare. Care e
bucuria
bucuria?
iertării.
Asta am
Când a
citit-o.
fost Doina vreodată bucuroasă că a
Că
iertat pe
a iertat
cineva?
cineva, da.
Nu a iertat pe
Deci...
nimeni niciodată. Nu a iertat de pildă niciun post la stat pentru rudii, prieteni, frați, surori,
deci
verișori, fiini și
cred
astea.
că de aici trebuie să plecăm. Cum recunoaștem? Ce recunoaștem? După mine, eu țin foarte
Falsitate,
mult
după
la...
falsitate.
Da, țin foarte mult la chestia asta. Hai să vedem diferența între mesajele lor și în special cele religioase, că la religie e foarte clar, avem porunci, avem alea pe care nu trebuie să le încălcăm, mesajele religioase și ceea ce fac. În momentul în care avem o diferență, și eu recunosc politicieni prin asta, în momentul în care politicieni buni și răi, așa e unul din criteriile mele, în momentul în care avem o diferență foarte mare între principiile pe care le enunță, chiar dacă fie ele religioase sau nu, și principiile după care trăiesc, acel politician nu merită votul meu.
Categoric. Categoric și fii atent o chestie. Ei spun toate treburile astea de Paști, de Crăciun, de fiecare sărbătoare. Parte din ei cred, parte nu cred. O parte merge la biserică, o parte nu merge la biserică. O parte mergeau și înainte de a fi politicieni la biserică și mie mi se pare fair ăia să
Da,
poată
da, da.
da acest gen de mesaje, pentru că ei
Exact.
chiar cred în sinea lor. Nu? Dar tu, dacă n-ai fost în viața ta pe la biserică decât să faci poze și să faci un filmuleț cu urări, n-ai ce
N-are
mesaj
rost.
să-mi adresezi, n-are rost să te chinui, fă ceva mai degrabă, mai lumesc, așa, lasă spiritualitatea, creștinismul pentru aia chiar care cred în așa ceva, ceva mai lumesc. Văruiești o școală, de exemplu, și de Paști te duci și tragi pânza de pe școală și spui, uite ce școală veche era și ce școală văruită, nouă, proastă, uite școala asta cu ajutorul lui Dumnezeu, că poți să-l și invoci dacă vrei
Da.
neapărat, nu mai are WC-ul în spatele școlii, are grup sanitar modern. N-au făcut nimeni, nu îi interesează.
Da,
Ei,
e
lumea
mai
merge de
ușor de
Paște,
vorbit.
lumina via sărbătorilor, mielul, iepurașul, nici nu mai știu care e simbolul. Simbolul Paștelui, mielul sau iepurașul?
Simbolul
Asta e
Paștelui
o bună întrebare
inițial era mielul, dar după
pentru
ce l-am
vopsuri, pentru aia. Care e
după ce l-am mâncat, a rămas iepurașul. Știi? Deci, acum
Ca să nu
deja e a doi, e a doua zi, noi filmăm luni.
fetița unei colegi la muncă îmi spunea zilele trecute întrebând-o ce ți-a adus iepurașul de Paști? Nu, nu a adus nimic, l-am mâncat, era cu
A
ciocolată.
mâncat, da. E,
Foarte simplu.
ca să tragem o concluzie, deci indiferent că sunt, că vedem politicieni sau oameni obișnuiți sau idioți utili sau oameni de pe rețelele sociale sau conturi false sau bot sau troli, sau, dar eu vorbesc de susținători. Susținătorii lui X, Y, că sunt înveliți în drapel, că au cruciulițe și lumânări în mână și așa. Înțeleg sau nu știu dacă înțeleg sau nu ceea ce fac. Vor să se învelească în drapel și să spună că X sau Y e bun și e rău. Faceți ce vreți, dar nu îi mai spuneți patriotism. Nu mai spuneți că faceți asta din patriotism. Motivele sunt diverse, dar nici într-un caz nu e vorba de patriotism. E vorba de că vrei să ajungi la butoane, că vrei să fii băgat în seamă, că vrei să ai mai mulți alegători, că vrei... Nu are nicio treabă asta.
De fapt, vrei să-ți păstrezi niște privilegii.
Sau să le obții.
Că rămâi la butoane, știi cum, până la urmă poți rămâne și la butonul de pe care apeși din picioare, dacă privilegiile sunt total disproporționate față de nivelul tău de pregătire. Mă gândesc, de exemplu, la oameni gen Doina Federovici, Marius Budăi, și prin PNR sunt o groază, nu mai spun de AUR, care n-au pregătirea, au pregătirea necesară să fie nimic. Ei s-ar mulțumi probabil și cu un buton mai mic așa, dar dacă viața le-a oferit un buton mare,
s-au dus spre butonul ăla mare.
Exact, l-au prins și stau agățați de el, s-au lipit cu loctit. Da. Cum se
acum, chiar dacă suntem de Paște și să-i sărbători, dăm voi emisiune un pic avocatul diavolului. Trebuia să mergem noi spre butonul ăla mare, poate? Sau alții ca noi, nu zic de mine, eu n-aș...
Eu nu-s capabil. Nu sunt capabil să apăs butoane care să influențeze viețile oamenilor. Nu sunt capabil să iau decizii de viață și de moarte. Nu sunt capabil să construiesc o țară. Îmi cunosc limitele.
Am mai zis asta.
Eu știu să scriu. Am o cultură generală bună, rea. Aia care mi-a format-o părinții și ce am citit prin copilărie și ce mai zis. Acum am avut niște joburi numai în privat. N-am lucrat la stat niciodată. Asta și eu nu mai putea pune pe mine într-o poziție gen de-a lui, cum să fiu, gen senator, ce să fac acolo?
Și podcastul trecut am spus chestia asta și e importantă și am uitat să mă uit de unde eu știu, dar cu certitudine este corect. Puterea ar trebui să aparțină celor care nu o vor. Oamenii aia vor face bine.
Probabil că da. Și știi din ce motiv? Vor face bine din bun simț.
Da, bun simț. Nu am nevoie, nu vreau.
Mi-e rușine să fac așa
ceva. Nu vreau să fac așa ceva. Nu am avut noi. Eu când spun noi, nu spun noi doi. Noi sau noi și Daniel la butoanici. Spun noi românii. I-am lăsat pe alții. Noi am stat pe margine și am băut cafea și am înjurat guvernul.
Noi măcar am mai scris. Ne-am făcut
noi măcar am scris. Ne-am făcut și respectiv și au făcut meseria, au muncit, au lucrat în privat. Ei au dezvoltat țara asta. Deci să nu crezi că țara asta a vrut să o dezvolte Ciolacu, Edcom sau Dragnea sau
oamenii.
Nu. Oamenii care au lucrat în privat, la stat, au vrut să facă chestii mai bune, mai moderne și am ajuns în cea mai bună Românie în care am trăit vreodată. Cu frâna de mână trasă. Politicienii n-au vrut așa ceva. Dacă îi întrebi, o să vezi că visul lor era perioada în care costa 50 lei un vot sau o găleată și ulei și zahăr.
Era mai frumoasă perioada aia. Era extraordinar.
Avea ce scrie, era frumoasă, scrie. Dar...
Gălețele alea roșii cu PSD. Cu
pentru care se băteau oamenii, gălețele galbene cu PNL. Le știam. Ei, dar am depășit zona aia. Avem o campanie electorală, ar trebui să o avem mai normală. S-au apărut războaiele hibride sau războaiele alături din noi, pe de care nu trebuie să uităm. Dacă... Cum zicea tipul de la stand-up comedy, dacă într-o zi se nine, dacă te ridici pe vârfuri așa și te uiți, vezi niște fum în zahăr încolo și noi înjurăm pe unguri între timp că vor să ne ia țar.
Da. Când de data au vrut? Decât la nivel declarativ, așa la nivel declarativ, cine deosebește pe Simion de unguri, care și Simion spune tot soiul de chestii pe teritoriul românesc.
Eu am jurnaliști.
Moldova.
Da, toată lumea vrea ceva, de-aia e periculos. Eu am jurnaliști unguri, prieteni foarte buni cu mine, unguri, care mă trăiesc în Transilvania, sunt de etnie maghiară, și ei spun, domnule, așa cum voi aveți români, aveți nebunii voștri și noi avem nebunii
voștri. Exact.
Deci sunt tot politicieni, nu e altfel. Să nu crezi că sunt...
Știi ce nu spune Simeon? Și te las după aia să prezinți cartea zilei, care e foarte mișto. Nu spune... Zicea în interviu cu Steve Bannon de curentul suveranist din Europa, dar el nu pomenește de faptul că în Slovacia sunt sute de mii de oameni pe străzi, în Ungaria luna. Ei sunt stradă în sute de mii de oameni, în Serbia sute de mii de oameni sunt pe străzi, în România au ieșit oameni în stradă. Da. Unde e curentul ăsta? Care e...
Păi asta e când curentul suveranist...
Când a sunat Georgescu adunarea, erau 15.
Da. Când curentul suveranist... Problema e când curentul suveranist ajunge la butoane. Nu prea știi să facă lucruri.
Am să că a pierdut tren.
Da, e posibil să... Deși în unele țări s-ar putea să trebuiască să mai ajung. Unele țări vor trebui să treacă prin urbanizare. Să fie ca Ungaria, care era o țară ca o floare și acum au cea mai mare inflație, șomaj, din suveranism, prietenia cu Putin, nu prea le-a priit.
Exact.
La slobași la fel, la sârbi la fel. Nu mai zic de americani. Americanii ies pe stradă acum în zeci de orașe, ies mii de oameni ca să-i spună lui Trump pe care l-au votat, domnule, jos mâinile de pe democrație.
Scump a fost în America ciocănitul de ouă de Paște?
Da, scump, dar uite, totuși au 44% din americani. Pentru mine, mie mi se pare uimitor că 44% din americani, încă la probă am ascultat cu gura deschisă niște the land of the free, știi? Oameni care spuneau că da, dacă trebuie să fii dictator 4 ani, Trump, noi suntem de acord. Da. Așa sunt oameni care nu știu
mult
binele.
Mult succes le doresc.
Da, nu știu binele. Oameni. Nu știu binele și vor să... În fine, să trecem la cartea săptămânii. Cartea săptămânii, trecem la cartea săptămânii, dacă tot am vorbit de americani, e scrisă de un american și una din cărțile mele preferate, am găsit-o în bibliotecă, este John Kennedy Toole, autorul, și cartea se numește Conjurația imbecililor. Probabil multă lume a citit-o. După mine e o capodoperă a literaturii universale. Este o carte de ficțiune. E o carte în care veți râde, dar la un nivel un pic mai ridicat.
Mai
deci
avansat.
Nu veți râde, nu are glume de autobază. În schimb, este extrem de amuzantă, gen comedia de l'arte așa italiană. Extraordinară cartea. E absolut extraordinară. Un erou principal e un...
Ignatius O'Reilly.
Ignatius O'Reilly trăiește în New Orleans. Imaginați-vă așa un soi de Gargantua amestecat cu Falstaff și cu Thomas d'Aquino, inchizitor.
Un tip foarte, foarte deștept, dar
un tip deștept
da,
care o dată raz, da.
Încât trăia într-o conspirație continuă din cauza acestei analize care o făcea.
Da. Din nefericire, John Kennedy Toole s-a sinucis la 32 de ani, prin 1969, cred. A trăit cu o mamă dominatoare, care apare și în carte, la fel, personajul principal are o mamă dominatoare.
Și-a luat premiul Pulitzer post-mortem.
La premiul Pulitzer post-mortem, mama lui a publicat cartea. Când cartea a fost respinsă, mama lui credea că e un geniu și este. Probabil ne-a privat de o operă de literară de o valoare inestimabilă prin faptul că s-a sinucis. Însă atunci când cartea lui a fost respinsă, mama lui, el s-a refugiat în alcool, în pastile, în droguri și apoi s-a sinucis. Mama lui a publicat cartea, care este, repet, absolut extraordinară. Dacă nu ați citit-o cumva, ați pierdut enorm și ar trebui să recuperați neapărat. Nu am mai găsit o carte de acest gen, scrisă astfel, absolut niciodată, și am citit ceva cărți în viața mea. Deci John Kennedy Toole, Conjurația imbecililor. Ei, apărută la Polirom, cu mulți.
O găsiți în librării acum la reduceri, chiar, pentru că cartea a apărut.
Da, au fost reeditată.
La reduceri. Și da. Dacă vă puteți permite, cred că cu 15 lei, 20 de lei da. Puteți cumpăra această carte, vă recomand și eu.
Absolut
doza.
Incredibilă. Eu am râs, mi-a plăcut enorm. E un foarte, foarte mare scriitor, John Kennedy Toole, care nu mai este printre noi de foarte mult timp, din păcate. Asta fiind spuse, cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ați avut răbdare să ne ascultați argumentele. Sperăm că am reușit să fim destul de limpezi în ceea ce am zis. Ne vedem pe toate canalele noastre sociale, pe YouTube, pe rețele sociale și pe site-urile noastre lunea viitoare. La ora 19, începând cu ora 19, veți găsi podcasturile Dincolo de Știri în fiecare lună. La revedere.
Eu am vrut să mai adresez un îndemn oamenilor să voteze Călin Georgescu, dar nu-l mai adresez pentru că sunt sigur că sunt mulți care vor face
Da,
acest vot.
ar trebui să facem o chestie până la
Din
alegeri.
neratat.
Da, până la alegeri, desenați o căsuță, puneți
Călin
ampela.
Georgescu. La revedere, seară bună.
La revedere.
Aplicația Monitorul de Botoșani se schimbă pentru tine și îți aduce știrile și în format audio. Noua opțiune este foarte ușor de accesat. Atât din meniu, cât și direct de pe ecranul de start. Ai zilnic un rezumat al principalelor știri. Poți asculta noutățile cursiv sau poți sări de la un titlu la altul în funcție de preferințe.
Risc de inundații pe râurile Gigia și Prut.
Un podcast săptămânal îți aduce analiza principalelor evenimente. Poți personaliza noua facilitate. Descarcă aplicația Monitorul de Botoșan din Google Play sau App Store. Rămâi informat!